Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið þér sæli þegar að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur fjarnna á samt hljóstetinni á móti sól. Það er sól í sinni margra en það er auðvitað viðfarið og það er náttúran og náttúruhamfari sem var standa okkur nálagt. Auðvitað jarðskjálftarnir á Reykjanesi hafa verið að valda fólki ónótum og hvað þá íbúum í Grindavík og nágrenni. Við ætlum að tala við Fannar Jónsson, bæjarstjóra í Grindavík og síðan og eftir ætlum við að tala við Bjarna Jón Pálsson sem er byggingaverkfræðingur hjá verkfræðistofunni Eflu um þól húsa við svona jarðskjálftum hvað þetta þýðir. Raunverulega fyrir okkur höfum við ástæði til að vera hrædd. En það er Fannar Jónsson, bæjarstjóri í Grindavík sem er hér á línunni. Góðan dag, Fannar.
Já, sæll og blessuð. Það er enda Jónasson en blessuð og sæll.
Já, sæll og blessaður og fyrirgeðu. Já,
heyrðu,
hérna, hvernig svona líður ykkur í Grindavík? Það hefur dunið á ykkur heldur betur núna skjálftarnir.
Já, þetta var þetta mjög ónotalegur dagur, sérstaklega sunnudagurinn. Ég er að jarðskjálft upp á 5,4 reyði yfir hérna bara réttu bæjarmörkinu eða út í aðri bæjarins og mennurðu óþyrmilega varir allir íbúarnir við hennar skjálta og ég held að sé nú samróma álit flestra þetta hafi verið harðasti skjálftin sem að grindvíkingar hafa upplifað núna þessu síðustu 2,5 ár og merkjum það á því að það var meirum að það fjallu munir úr hillum og myndir að veggjum og svo framvegis, þannig að það verður svolítið skemmtir á lausamunum hjá fólki sömu, öðrum ekki og hrundu úr búðum og hillum verslana varningur sem að þetta er náttúrulega til þess eða sannaði það hversu skjálfti var nú kraftmikið þetta hjá okkur.
Já, en hérna einhverja svona einhverja alvarlega skemmti sem að ef við svo má segja að á húsum sem þú veist um?
Nei, við veitum ekki að neina mannvarum skemmtum. Það er svona lítir sáttar sprungur einstakastað sem hafa sést með gólfum og hérna, það er aðeins borðið á því að það er dottinn yfir kannski loftaplötur og sem betur ferði voru nú langflestir bara utan vinnustofa. Þetta var aðeins um þetta og það veitum ekki neinum meðslum og fólki sem skiptir þetta mestu máli en skemmtir allavega mjög óverulegar á mannvirkjum.
Já, en hvernig er það, hérna, hvað búa margir í Grindavík?
Það búa hérna rúmlega 3600 manns.
Já.
Og bæðarfélagið hefur nú verið bara öllst vaksandi og stækandi og þó að það fyrir kannski sumum svolítið sérkennilegt að þá er mikið byggt hérna hjá okkur og lóða útlutun í nýju hverfi fór fram núna í kringum árumótin og bara á fyrsta fundi þá voru margfalt fleiri umsóknir um lóðir heldur en að frambúðið var, þannig að það höfðu farf hjá okkur lagari sem við máttu vona myndi nú eitthvað endast okkur, þannig við erum fann að higgjað bara nýri gatnagerði í nýju hverfi og þannig að segja nú kannski sína sögu um það að íbúðir hérna treysta því að samfélagið okkar verði nú jafnöflútt og verið hefur og þessi áhrif jarðskjálta verði ekki til þess að draga móðin úr þessu kraftmikla bæðifélagi og það er ekki sýnileg merki um það. Nei.
En hvað hérna eru þið af samt að fara að byggja? Hvað er þið að fara að útluta mörgum lóðum? Hvað er þið að fara að byggja mikið til þetta þar?
Já, sko, í þessu nýja hverfi þá eru rúmlega 400 svokallar íbúða einingar og það er þess að blanda af einbýlishúsum, parhúsum, brandhúsum og fjölbýli og það eru það byrja þriðjungur þessara lóða sem við útlutuðum núna í kringum árumótin og eigum þá heitt inni og það er eitthvað sem við erum að fara að huga því að bæta við núna í þessu hverfi. Það er nýr leikskóli gert ráð fyrir honum og er nýbúin að byggja við grunnskóla hjá okkur og þannig við erum náttúrulega vonast til þess að það verði svona hófleg fjöldun hjá okkur og heilbrið ekki eins og sem sveitafölu lendi ég ráð ekki eitt í neitt og hann að ég búa með það að þjónustan fylgi ekki sjölgun íbúana, þannig að við reynum að vera vel undirbúin og hafa þjónustuna áfram sem besta.
Já.
En það vill heldur ekki sveitafélag of fjárfesta í framtíðinni, þannig að þetta er svona línudans að reyna að fylgja vel eftir íbúafjölgun en án þess að kollkera sínu fjárhúslega en vel að merkja stendur hefur Grindavíkur bæði staði mjög vel fjárhúslega lengi og eitt best þetta sveitafélag landsins hvað var það
Já, já, glæsilegt. En hérna, þá er náttúrulega samt sem áður eitthvað sem þið þurfið óneittalega að taka með í reikningin, það er svona hvar jarðskjálftin er eða hvað. Nú hefur að vera hvað norður af Grindavík eða hvað, norðaustur?
Já, já, alveg rétt. Það er þessi kviku gangur sem að var kallaður svona þegar að menn voru að fylgjast með sprungurhreyfingum og kviku einskoti á sínum tíma í fyrra, svona ja. Eftir áramótin í fyrra árið fram í 19. mars þegar að fóru að gjósa. Það er svona, já, það er svona sprunga má segja frá suðvestri til norðaustus í átta keili og að gaus á henni kannski meðri þessari sprungu síðast og, og nú eru upptök skjálftana aðeins norðar í átta keili og þá segja vísindamenn að það vegi búast því að mesta líkur sé á því ef að kvika brýst upp á yfirborðið að hún komi upp þar og með þá kenningu enn og unnið og það er þá að fjarlægjast Grindavíkur bæju á stað þar sem að raunin myndi ekki ógna mannvirkjunum að það myndi renna bara mjög lengi og svo þetta er náttúrulega yfir allan þann tíma það fari reyna okkur til norður séða söður sem á Reykjanesinu þannig að þetta kom upp á einna besta stað í fyrra þetta gos og svo reynsli og ennþá betra væri nú að þetta væri á þessum nýrðri hluta gangana en þetta veit þetta engin fyrir náreinir ef það verður gos og annar borður svo er náttúrulega hinn möguleikinn og kannski líklega ja, þetta bara hjáni og liggi niður í mest okkusti einhver tíma en þetta bara vitum við ekki og þess vegna þarf að vakta þetta mjög vel og gera allar viðbragðsáætlanir og rýmingaráætlanir í samræmi við það og það er það sem við reynum að leggja höfuð áherslu á hérna.
Já, en þetta svona eins og þetta er núna mest okkusti að þá fjarlægist þetta freka Grindavík en svona meira þá í áttina hvað vogunum hafla við því þá áttina.
Já, svona heldur í þá áttinni að það er samt löng leið til sjávar, þarna norðanverðu og til hafnarfjörðar. En síðan koma þessi svokallu geikskjáltar sem eru einlega aflýningar af kviku innskoti. Það eru svona einhver spennu útlósun og þeir sem að voru núna bara síðasta sólarhingin, þarna við Kleifarvatn og Krýsuvíkur svæðinu, að þá er vegalengdin frá upptökum þeirra skjálta sem voru bara ansi stórir, vegalengdin þaðan og inn á borgarsvæði, það er svona svipuð vegalengd og frá Kleifarvatni og til Grindavíkur. En það er svo sérkennilegt að við finnum eiginlega ekkert fyrir þessum skjáltum og minnst þú veist í miklu minna heldur nýbúar höfuborgarsvæði sinns og það er vegna þess að það er eitthvað svona brotabelti einhvers konar brotabelti eins og vísindamenn hafa líst þessu á milli þessara milligrindavíkur og Kleifarvatnsins sem að deyfir áhrifin þannig að við gátum eiginlega svo við bara rótt í nótt og urðum ekki verfi skjaldar í gærkúti sem að var nú að hrella marga höfuborga búa.
Já, þetta var svo kæmi bara skyndilega bara þess að trukkur eða í kertahúsi það var bara koma svona þung högg
alveg rétt og það er eins og við finnum fyrir þessu ef að skjáltarnir eru mjög næri okkur og margir tala um þetta mitt að það sé eins og kert sé bara á húsi að drukki eða einhverjum stóru fartæki en við stöpum vel núna síðasta sólarhengi.
Já, það er allavega síðasta sólarhengin en þetta er auðvitað stendur manni svona óhugur að því að hugsa til þess svona í ljósi þessum og undan í gengið að þetta sé svo nálagt byggður þarna í Grindavík og að megi svo lítið út að bera og fólk auðvitað bara fyllist svona samhug með ykkur.
Já, takk fyrir það. Þetta er eldgos ekkert lampað ekkert sér við og þetta sé minn lítið og kannski ekkert í líkingu við eldsumbrot sem geta verið og eldstöðvar annars staðar á landinu þessu stóru og miklu en við, út af einmitt nálaðinni við þéttbýlið að þá er þetta miklu viðkvæmara svæði svo fylgir þessu líka ákveðin gasmengun sem að þarf að varast við, það hafa hins vegar verið settir upp mælar hérna á þessum slóðum í kringum okkur og það er líka svolítið merkilegt hvað Grindavík hefur sloppið vel við allir gasmengun, þetta er ágætlega vaktað menn gátu fylgst með því bara í rauntíma hvernig gasið var að virkast hérna yfir byggðinu og oft var þetta þannig oftast að gasið einhvern veginn, það var hitta uppstreymi eða hvað var, það steig upp í loftið og einhvern veginn færðist svo undan vindi og ýmsa staði og eins og að legðist svo niður annar stað, jafnvel í heilmikið til fjalla og þetta sást nú vel hjá veðurfræðingunum sem voru að sýnast lík kort svona í tengslu við veðurfréttatímana í sjónvarpinu
Já.
Að það var kannski á Snæfellsnesi eða Hveragerði eða jafnvel ennþá austar þar sem að gasmengunin var merkjanleg en við erum ekki nýtt vörfina hérna sem er bjögum næst.
Nei. Nei, það er náttúrulega sannlega gott að nóg komið og alveg nóg sem er lagt á ykkur í sjálfu sér á þessu svæði. En verður við varfið að fólk svona, já, sé bara svona, jafnilega að tala að flytja, vil ég ekki vera sé bara rætt?
Nei, það er bara mjög lítið það auðvitað, jú, fólk vísi ákveðinni hræðslu, þetta einhvern veginn gengur svo yfir og svona tildurlega flót að gleyma þessu en sjölmir hafa nú bara hins vegar tekið saman svona helstu nöðsynar í törskum, ferðartörskur og finnst tægilegt að vita því ef þið þyrstu nú að yfirgefa svæðið en bara fylgjast með fasteignamarkaðinu til dæmis og leigumarkaði hérna í Grindavík síðustu misserinn að þá hafa valla verið til nokkur einustu eignir á söluskrá það er bara hending að finna eignir og þær hafa hækkað í verði þannig að það er ekki eins og fólk hafi verið að flýja vegna þess að það fólk ekki lengur við og vilja selja eignir það sína heldur þetta móti og það sýnir sér líka með þetta lóðaframboð sem að og lóða umsóknir að það er vilji til þess að halda fram að byggja hérna bara okkur því að standa þétt saman og alltaf vinnur þessu og það er svo sem allur reikjarnisskaginn undir í sjálfu sinni eins og vísindamenn segja þó þetta hafi komið upp hérna í faradagsfjalli sem ekki hefði gerst í mörg þúsund ár að þá kannski er það þannig að það getur gosið víðar á reikjarnissinu og bæði vestan við okkur og austan við okkur og þannig að það þarf eiginlega bara að gæta að almanna vörnum á öllu þessu svæði og eins nær höfuborginni
Já.
Og við finnum við þetta til með höfuborgarbúum sem að nýður illa út af jarðskjálftum og skiljum alveg þeirra hug en þó að þeir séu kannski ekki eins stóri skjálftar eins og verða stærstir hérna hjá okkur
Nei.
Og þess vegna þarf við bara að huga að því að fólki líði ekki illa með þetta með góðri upplýsingargjöf og ég heyrði áðan í yngslæginu hjá þeir þú ætlar að tala við verkfræðing og það er nú
Já.
Eitt af okkar stóru verkefnum til dæmis hér í Grindavík að það er upplýsa okkur góðu íbúa sem eru af erlendum uppruna sem eru nú uppundi 20% og styrir hérna mjög við atvinnulífi hjá okkur. Þetta fólk, það eru flesti pólverið að þau þekki ekki þetta á eigin skinni yfirleitt jarðskjálfta og óttast það sem að þau eru hlöttust að það er að húsin sinni og það var bara heilmikið verkefni hjá okkur þegar jarðskjálftarnir voru og eldgósið að upplýsa fólk um það og veita bæði sálfræði þjónustu og svona annan andlegan stuðning og sérstaklega bara vera með verkfræðing okkur til aðstoða til þess að útskýra það að vera ekki sætt, vera ekki að hlaupa út, húsin væri örug en þau hafa bara séð einhverjar hörmungar úr fréttum þar sem verið er að draga lemstra fólk undan einhverjum múrsteinskubbum sem hrundi yfir það með einhver járnabindingum og einhver slíku þannig að þetta var stórt verkefni hjá okkur og þarf að passa vel upp á hérna, þennan hóp.
Já, hvernig burðaþolið er almennt hjá okkur? Verður nú mikið og mest með og steinsteypu, sko, en já, ég ætlaði að tala við þetta við að því að fólk þarf að vita eða svona að gera sér grein fyrir þetta er ónotalegt fyrir marga.
Já, það er það og svo er líka þetta sama fólk, það hefur kannski ekki þeirra helsta stuðningsneti eru kannski samlandar sem að eru bara í sömu sporum, eru hrættir og hafa ekki reynslu eins og við frá blötu basbenni að vita jarðskjálfta og eldgos og annars slíkt þannig að það er að passa mjög vel upp á þetta fólk.
Já, heldur betur og hérna við bara vonum að þetta svona, þetta fari nú að þess að róast en samt hafa menn sagt að það sé útlitt fyrir að komi gos. Þorvaldur Þórðarson eldfjallasérfræðingur sagði það í vitali að hann reiknaði með gos í haust.
Já, það er vísbendingar það að það sé að hefjast í nákvæðið tímabil, eldsum brota á Reykjanesinu, menn segja svo í kannski sama orðinu, þeir veit ekki hvenær gosi verður.
Já.
Sem við segja að það getur liðið einhver ára og týr og það er vilja að við séum öll búin bara nú þegar og við reynum að vinna eftir því að þetta getur komið hvenær sem er. En svo því er ekki að vera, það má heldur ekki vera að ræða fólk og mikið með því sem að eru getgátur heldur reyna að veita bara bestu upplýsingar eins og það liggja fyrir á vísindalegu grunni og verið gert að halda fram því allra versta þó við búum okkur undir það.
Akkurat.
Þá má heldur ekki vera sífælt að tala það að það sé einhver mikið lóku framöndan eins og hérna hættan sé verið og ég heyri líka bara því við nefndir hann til sögunar, hann sagði það núna í fréttum núna í gæða þetta við hefnir í morgun að það við verum ekki að tala um mannskala, það getur orðið mannvirki sem verður fyrir tjóni en hérna mestu skipti náttúrulega að líf og limir fólks og helsa verði í lagi,
þannig
að ég held að flesti sé nú á því að undanfarin og svona fyrir vari á þessu, hann sé nægilega góð til þess að það sé að gera ráðstafinu, þetta var meinlöst síðast og við vonumst til þess að sama gerist aftur ef það fer að gjósa hér á hana borð.
Já, eru því Grindavík með svona upplýsingafundi eða upplýsingamiðstöð fyrir íbúa til þess að fólk geti leita til ykkar?
Við, þegar að jarðskjálftarnir voru sem mestir í afbyrjun og í kringum áramótin 2021 að þá voru hérna upplýsingar meðstofur auðvitað sem kom okkur til aðstofur og við vorum með sálfræðinga líka hér og vitarstjónustu. Við heldum líka þá íbúafund með sérfræðingum sem að best tekja til bæði lögreglan, björgunarsveitir, vísindamenn, almannavarnir og hérna vilja trygging og fleiri, náttúruhamfara trygging heitir það.
Yeah.
Og við heldum annars líkan fund núna í vetur þegar okkur þótti að orðið ástæði til að búa til fundar. Fyrir fundur var mjög fjölsóttur og sérstaklega vel hefnaður og ég held að þar höfum við nóg að koma fram góðum upplýsingum. Seinni fundurinn var nú ekki eins fjölminnur og það var bara gott að sjá okkur það að fólk væri telt ekki þörfa á að mæta en þegar að eitthvað slíkt kemur upp að þá bóðum við til íbúafundar, öðru leiti reynum við bara að vísa til almennra upplýsinga, svo sem eins og bara heima síðan almannavarna sem er uppfærð og líka veita túristum upplýsingar gegnum Safetravel og fleiri síður slíkar og svo náttúrulega eru bara fréttamenn og fjölmennar og þið og aðrir bara mjög duglega við að koma fram með það nýjasta og helsta sem er að gerast hverju sinni og þannig verður almenningur bara alveg eins fljótur að fá þessa stöðu eins og við hjá almannavarna teiminu og þetta gegna fjölmiðlarnir alveg líki hlutverki.
Já, það er vonandi að það skili sér og hérna og en mikilvægt að heyra það samt Fannar Jónasson bæjarstjóri í Grindavík að þú heldur utan þitt fólk sögðu frá og hérna við bara höldum áfram að fylgjast með skjálftunum þarna og hvernig þetta vindur fram og bara vonum það besta og þökkum þér kærlega fyrir spjallið.
Já, takk sumlega kærlega, það sem best.
Já, takk fyrir. Þetta var sem sagt Fannar Jónasson bæjarstjóri í Grindavík og við vonum sannlega að það fari vel fólk þrátt fyrir jarðskjálftan sem að þau fá að finna fyrir og reyndar þeir aðri sem eru á Suðurnesjum. Þetta er auðvitað ónotaleg tilfinning sem að fólk þarf að upplifa og sem að tegja sér í allar áttir og hingað á höfuborgarsvæði. Við ætlum að á eftir að tala við Bjarna Jón Pálsson, byggingaverkfræðing hjá verkfræðistofunni Eflu, og við ætlum einmitt að ræða burðaþol húsa og hvort að sé nokkuð að óttast þrátt fyrir talsett ónótalega skjálta. En fyrst er það Ásgeir Trausti sem er einmitt Suðurnesjamaður.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Ég man hvernig það var að dansa allan óttin í hel. Sjá þig í ljósunum með lífið þær yndislegt á heilanum. Þú og þessi eiga ég loksins heima sem að nætur aldrei deyja. Ef þetta er síðasta nóttin sem við erum brekkunni, ég leita þér. Við að lifir í glæðum sem kviknuðu hér. Á morgun er óskrifa blað, svo að látum sem heimurinn standi í stað.
Já, komið þér sæl aftur þegar að hlusta útvarsögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur. Ég var að tala áðan við Fannar Jónasson, bæjarstjóri í Grindavík, út af jarðskjálftunum. Og nú er komið hér á línuna Bjarni Jón Pálsson, byggingaverkfræðingur hjá verkfræðistofunni Eflu. En nú er þetta spurningin um burðaþoli húsum á Íslandi. Þurfum við að vera hrætt eða ekki? Góðan dag Bjarni Jón.
Já, góða daginn.
Sæl og blessaður, heyrðu, varðandi þess að jarðskjálta, fólk finnur auðvitað misjaflega mikið fyrir þessu og eftir því sem að bæjarstjórinn í Grindavík sagði hér áðan, þá vildi að meina að grindvíkinga væri jafnvel að finna hérna fyrir jarðskjáltanum með öðrum hætti heldur en við sem erum á höfuðborgarsvæðinu.
Getur þetta? Já, þetta er alltaf spurningum fjarlæg frá upptökum skjáltans.
Já.
Að því nær sem þú veit upptökunum meira finnur þú fyrir
já,
á hreifunum.
Já, já.
En það er eðlilegt að það finnist meira í Grindavík heldur en Reykjavík.
Já.
En svo að þau færst austar núna og þá finnst meira Reykjavík.
Þá finnst meira Reykjavík, já. Þessum út frá Krýsuvík og Kleifavatni.
Það sem já, var í nótt. Já, þegar komið þangað og það er fyrir austan þá finnst þú meira Reykjavík.
Já. En nú er þetta hérna, Bjarni, svona eins og högg, margir lýsaði þannig þetta sé, svona eins og högg, svo bara að það keiri trukkar á húsin.
Já, þetta eru bylgjur sem ferðast jarðveginn.
Já.
Og já, fólk lítur upplifa þetta sem högg. Svo í hærri húsum upplifur þetta sem sveiflu.
Já, í hærri húsum. Já. En hvað með burðaþolið á húsum hérna á þessu svæðu og bara almennt á Íslandi, er ekki almennt steinsteift hús eða hvernig er þetta?
Já, hús bara á Íslandi er almennt frekar vel byggð og standast vel jarðskjálta.
Já.
Og hönnu fyrir jarðskjálta, það hefur verið gerð svona jarðskjálta kort sem sína áraunin á hverjum stað.
Já.
Og þau eru almennt bara, eiga verið vel í stakkbúi til að taka mótið þessu.
Já, nú var til dæmis yfir fimm stiga og Richteri í nótt og já, í gærkvöld hérna, hvað þola svona hús mikið skjálta? ef það fær upp í 6.
Heyrðu
illi í mér. Ég segi,
það núna betur.
Já, jarðskjálftin var sko yfir 5 í nótt og gærkvöld. Hvað þola húsuna mikið? Hvað er hámarkið?
Það er sko, það er mismunandi árin eftir hvað maður er að landinu.
Já.
Og þessu svæði, þetta sögur vesturhóttin er þau hönnið fyrir jarðskjálftið á cirka 6,5.
Já.
Eitthvað slíkt. Og menn eigi ekki vona stærri skjálftum þar, þannig að það á að vera allt í
góðu. Já. En eins og höfuborgarsvæðinu, hvað með háhísin til dæmis sem að hafa nú risið á ef að háhísin þá á sig 6,5 á reyktið.
Jú, það á líka verið í lagi, þeir eru hönnuð fyrir það og bara jafnbent steinsteypa sem að þolir það.
Já.
Þannig að það á að vera allt sem hann í lagi.
Já, það er mjög...
Það er meira hægt á lausum hlutum sem geta dottið svona innan hús.
Já, það er innan hús, já. En já. Það er nú verið að vara fólk við því ég mitt að hafa hlut upp í hillu og annars lit við þekkjum það. En hérna, en einhvers þar heyrði ég nú að vera að segja, ekki setja það á gólfið. Hvað er að fólk?
Það væri...
Ekki setja það á gólfið, ef sko það sem er upp í hillu og svona, ekki geyma á gólfinu. Hvað er að geyma það?
Jú, ég myndi nú halda það frekar að vera niður við gólf, það sem maður getur ekki dottið ofna neitt.
Já, einmitt. Já.
En þetta geta hlutið dottið sem er á gólfinu líka.
Já. En hvað viltu ráðleggja fólki í svona skjálftum að þeir sem eru hræddir og ef eitthvað að svona verulega alvarlegt er á ferðinni á fólk að hlaupa út úr húsum eða?
Það eru leiðbeiningar einhverstu að heima síðan hjá almannavörnum sem að náttúru samfara tryggingu sem að væri kannski rétt að líta á.
Já.
En almennt er að huga þessu að festa lausamunni, að það geti ekki neitt fallið óna fólk.
Já, en er, hvað með svona timburhús? Hvað þola þau?
Með
timburhús,
þau eru yfirleitt ekki síri til þau eru svo létt að þau taka minna á sig.
Já, þannig að, en þeir sem eru þá kannski svo fyrstu hæð, einbýlishús og raðhús, finna þau meira fyrir svo heldur en þeir sem eru upp á hæðum?
Nei, það finnst nú yfirleitt meira fyrir því eftir því sem þú ert ofar.
Já.
Það er meiri reyfingahúsinu á efri hæðum.
Já. En telur að...
Það er ekki endilega hættulegra samskilur, það bara finnst meira fyrir því.
Já, það er svona ónótalegra. En hefur fólk einhver ástæðu til að vera rætt um að illa fari?
Nei, ég held að fólk hefur ekki verið hætt upp á húsinu finn í. Það er mjög ólíklegt að það gerist.
Já. Og að bara fólk haldi rósinni.
Já, það er akkurat mikil og það kynna sér auðvitað þessar helstu öryggisreglu hvernig á að bera sér að.
Já, en hérna þú talar um játbindingu, þeir sem að aftur á móti er svona í eldri húsum, er endilega að sko játbinding í þeim?
Nei, það var almennt lítið í veggjum hérna áður í eldri húsum.
Já.
En á móti kemur að það eru yfirleitt meira af veggjum, fleiri veggjir og þar með verðu vikið lagi.
Já, þannig er þykkari.
Það er þykkari og fleiri veggjir og þar með og gerðan ekki há hús.
Já.
Þar með er að standa sér vel líka.
Já.
Það var einst vel, það hef ekki komið fram mikla skemmtir í gömlu húsinum heldur.
Nei. Eru einhver svona skilaboð sem að þú og þið frá Eflu verkfræðistofu viljið senda fólki við þessar aðstæður?
Bara að halda rósinni og vera ekki óttaslegið.
Já, það er nú stór og mikil skilaboð.
Já, ég heldur sjálf að reyna með því þetta og húsi eiga almennt að standast þetta og alls bara að standast þetta.
Já, alveg upp í 6,5.
Já, og sömu landsvæðum er reikna með stærfi skjálftum.
Já.
Þetta er bara mísan.
Hvaða landsvæðum er það?
Á Suðurlands undirlindinu og svo við kringum Húsavík.
Já, þarna við Öxarfjörðin.
Já.
Já,
Það er eiga minn vona held, svolítið stærri skjaldum.
Já, já. Já, það...
Þá er tekið til lítið þeirra bara með þegar húsin eru hönnuð.
Já, einmitt. Heyrðu, þetta var athyglisvert og bara takk fyrir að gefa þér tíma og spjalla hans við okkur hér á útvarpi sögu. Þetta var frólægt og hérna og ánægilegt að heyri þér Bjarni Jón Pálsson, byggingaverkfræðingur hjá verkfræðistofunni Eflu. Takk fyrir.
Já, takk.
Já, og þá vitum við það að við getum aldrei róa okkar og þurfum ekkert að óttast þó að sé nú kannski ónotalegt að finna jarðskjálfta og þetta er að virka svona illa ámarga en þarna heyrum við það svart og hvítu frá Bjarna Jóni Pálssyni byggingaverkfræðingi að hús eiga þola með góðu móti alveg upp í 6 og upp í 6,5 á Richter jarðskjálfta. Þannig að fólk getur verið alveg rólegt þess vegna að húsin hrynji ekki eins og hann segir. Þeir eru nú aldeilis flinkir hjá Eflu og gjör þekka þessa hluti. Þannig að það er mjög traustvekjandi að heyra í Bjarna Jóni Pálssyni og það kom honum kallaða fyrir. En við ætlum þá núna að fá smá tólist til viðbótar og síðan ætla ég að gefa hlustendur kost á því eða er einhverjir sem vilja koma einhverjum á framfari í sambandi við jarðskjálftana sem að dynja á okkur núna og fólk suður með sjó og jafnvel og þeir hér í höfuborginni því að eftir þessa hérna lotu í nótt sem að Já, sem að skjaldanir áttu upptök sín við vestan Gleifarvatns að þá finnur náttúrulega fólk eins og ég hafna fyrir því Garðabæ og Vogun Kópavogi, Reykjavík það finnur verulega fyrir þessu skjaldum og kannski vill fólk koma einhverjum góðum ábendingum á framfæri og þá erum við með opinn síma hér í stuttastund 5881994 en það er Una Torfa sem að fær hér næsta tækifæri það er lagið enn.
Mér líður alveg eins og þið hefur svo
Já, þetta var glæsileg söngkona Una Torfa með lagið En, en við erum hérna að fjalla jarðskjálftana sem að dynja á okkur núna hérna á suðvesturhorninu og einhverjum og sérilegi í kringu Grindavík og síðan við Kleifavatn og Krýsuvík. Þetta líka tegist aðeins norðar og í áttina að höfuborgarsvæðinu, þannig að það er svo sem á öllu von, ef að svo má segja, en það var traustvekkjandi að heyra í Bjarna Jóni Pálssyni, byggingaverkfræðingi hjá verkfræðistofinni Eflu hér áðan. Hann sagði það að fólk þyrfti ekki að óttast að húsin myndu hrynja. Þannig að fólk þó að þetta sé ónotalegt að finna jarðskjálfta en þá eru húsin ekki að hrynja. Og eftir því sem fólk er ofar, eins og þið heyrðuð ofar á einhverjum hæðum, þá finnur það meira fyrir skjálftanum heldur en þeir sem eru á fyrstu hæð. Það er bara þannig sem þetta er, en burðaþólið almennt er gott á húsum á Íslandi sem eru allflest einstift og það hefur sitt að segja. En síðan sagði líka það að timburhúsin, þau verður svo létt að þau myndu nú svo léttilega að hérna komast hjá þessu. Þannig að það var gott að heyra og svo heyrðum við líka í Fannari Jónassinni bæjarstjóri Grindavík og þeir eru sýnilega að halda mjög vel utanum þetta sviðri Grindavík og utanum sitt fólk og passa vel upp á það sem er að gerast og bregðast við. En auðvitað veit enginn hvaða stefnu náttúran tekur í hverju máli fyrir sig og en eina sem við getum gert er að svona hugadaldi að náunganum og aðtofa fólk í kringum okkur, þeir sem eru á þessu svæði og svona að halda rósinni. Það voru skilabúðin gegnum gangandi sem við fengum, en ég ætla að vekja athygli á heimasíðu almannavarna og þeir eru með ýmsa góðar og handtægar upplýsingar hvernig á að bregðast við vegna jarðskjálfta og þar er ríkislögreglustjóri og í samráði við lögreglustjórn og Suðurnesjum þar hafa þeir lýsa yfir óvissu stíðu þetta á þessu svæði og á vegna jarðskjálftarhinu á Reykjaneska og en þeir eru hérna að hvetja fólk til þess að huga að innanstóksmunum sem geta fallið við jarðskjálfta og huga sérstaklega því að þessi ekki lausamunu sem geti fallið á fólk í svefni, þannig að hvað er fólk með fyrir ofan rúmið sitt. Þannig svona það eru ýmis góra á því á almannavörnum varðandi, það er sérst á síðunni almannavarni.is. En það, við vonum það besta og hérna þökkum kærlega þeim Fannari Jónassyni, bæjarstjóri Grindavík og Bjarna Jóni Pálssyni, byggingaverkfræðingi hjá verkfræðistofinni Eflu, kærlega fyrir þetta spjall og við ljúkum þessu núna og heyrum í lokin í Harry Style og það er lagið Acid Wash og Arthur Karlsdóttir þakka fyrir sig. Þakknum að Baldur Skúlason verið í sæl.
Come on, Harry, we want to say goodnight to you.
Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything in the way.
answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well.